cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjoj emisiji Katedra čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka na temu Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, koje je održao u nedjelju 25. januara 2015. godine u Kulturnom centru Novog Sada.
Moja tema mog magisterija na Međunarodnom institutu za proučavanje holokausta u Yad Vashemu, čiji je šef bio moj profesor i pokojni sada David Bankir, jeste Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. To označava dve teme u stvari. Prvo je historiografija, znači nauka o istoriji, koja se bavi holokaustom u Jugoslaviji. Prva tema je znači kako je istorijska nauka bilo gdje, bilo kad na planeti Zemlji se bavila pitanjem stradanja Jevreja u bivšoj Jugoslaviji u drugom, na području bivše Jugoslavije u drugom svjetskom ratu. A druga tema sadržana u istom naslovu jeste historiografija holokausta u Jugoslaviji. Što znači kako je na području bivše Jugoslavije uopšte pisano holokaust, kako onom koji se desio na njenom području, tako i holokaustu uopšte. Zašto je to važno? Mi u našoj historiografiji, govorim sada o Jugoslaviji, i govorit ću o Jugoslaviji, ne o Srbiji, Hrvatskoj i tako dalje. Prvo, zato što Hitler nije tretirao Jugoslaviju po avionovskim granicama. Hitler je tretirao Jugoslaviju kao Jugoslaviju i rješavao njen problem i problem Jevreja bivše Jugoslavije kao problem Jevreja Jugoslavije. Ne Makedonije, Srbije, Vojvodine, Kosova, zajednice opština Tuzla i tako dalje. S druge strane, drugi razlog je to što je većina radova nastala u vreme kada je postojala Jugoslavija u raznim svojim oblicima. Delimična kraljevina, okupirana kraljevina Jugoslavija, delimično DSJ, FNRJ, SFRJ, SRJ i tako dalje, pa potom i ove države naslednice bivše Jugoslavije, gdje opet radovi nastaju u međusobnim odnosima. Znači, ja sam bio zamoljen od strane pokojnog profesora Bankira da napišem takav jedan rad iz veoma prostog razloga. Naime, svjetskoj naučnoj zajednici je nedostajao uvid u ono što je nastalo na području bivše Jugoslavije, a s druge strane je bilo nejasno šta je uopšte napisano o holokaustu u Jugoslaviji i kakvog je to kvaliteta. Da li tu postoje određeni periodi u razvoju, u kakvom su odnosu periodi u razvoju proučavanja holokausta u Jugoslaviji u odnosu na proučavanje holokausta uopšte, a to je važno iz jednog jednostavnog razloga, to što je nauka o holokaustu postala posebna grana nauke, istorijske nauke, koja je tokom 80. i 90. se tako razvio da je rodonačelnik te nauke, Raoul Gilbert, došao u situaciju da je na jednom velikom skupu Yad Vashemu 2006. godine, znači samo nekoliko mjeseci prije nego što se upokojio, rekao da ljudi, mi smo došli do takve subspecijalizacije u nauci o holokaustu, da mi imamo stručnjaka, recimo za Jevreje Minska, koji nisu, koji znaju ime maltene svakog Jevreja Minska koji je stradao, a da pritom nemaju pojma o tome šta se dešavalo sa Minskom u Drugom svjetskom ratu. To je naročito specifično, recimo, za naučnike koji se bave ortodoksnim jevrejstvom i međusobnim jevrejskim odnosima u Drugom svjetskom ratu. I on je tražio da se nauka o holokaustu što pre vraća u okvire Drugog svjetskog rata, ali to je potom posebna priča gdje mi imamo dosta značajnu ulogu. Za početak ja ću malo da se kažem par riječi o nečemu što sam čuo od našeg doktora Feigelja. Prvo, ja sam ipak dijete ispod koze. Nije tačno da mi nismo, da smo imali nekakav pasivni odnos žrtve od 41. ponovo. Mi smo zemlja i narod pobjednici u Drugom svjetskom ratu. I to je prva stvar. Jedini narod u Druse koji su imali ozbiljan antifašistički pokret koji se klao sa Nemcima. Pročitajte izveštaj Nemačke 1942. godine sa ofanzive na Kozači. To nije u istoriji svijeta zapamćeno to što on piše. Kako je narod golim rukama jurišao na elite Nemačke trupe. Taj narod nije pasivno dočekao pokoj. Taj narod je bio rascijepljen u Drugom svjetskom ratu. Jer smo zaista imali jedan deo koji je išao kao ovce na zaklanje. Ali smo imali drugi koji je krv izlio u beskonačnim projektima da bi pobedio u tome. I nemojmo se zavaravati. Nije kozarački partizan bio ni marxista, ni lenjinista, ni komunista. Bio je Srbin, progonjen zato što je bio Srbin koji je uzeo pušku od onog ko mu je dao u ruke. Tačno. Bez ikakvog ideološkog opredeljenja. Vi znate gdje je doktor Mladen učio da se bori? Učio bi, on je bio komita, ljudi, mlado bosanac, pripadnik Mlade Bosne, koji je pre Prvog svjetskog rata išao na komitsku obu. Kakav je to komunista, pitao? Poveo je narod i zato je nestao tako kao što je nestao, što nije bio ideološki, od ideoloških podoba za ono vrijeme koje je trebalo da uspije. Zbog toga mi imamo jednu veliku razliku od Jevreja. To je vrlo važna razlika. Jevrejski narod je posle rata pokušavao na svaki način, i za vrijeme rata, da skroji svoju priču o junacima. Varšavski ustanak. Nekoliko desetina Jevreja koji su britanskim misijama bile došle u Europu da bi pomogle svojim sunarodnicima. I među njima 2/3 njih je bilo u Jugoslaviji. Zašto? Pa bili su sigurni među nama. Odavde su mogli da idu dalje eventualno, ali su bili sigurni među nama. Zašto? Pa zato što smo imali antifašistički pokret. Imali su gdje da dođe. Jevrejska brigada britanske vojske, Moshe Dayan je izgubio oko boreći se u Libanu kao pripadnik britanskih trupa. Jevreji koji su se borili u Crvenoj armiji. Sve to je posle rata sklapano. Naravno, nije bilo zemlje, nije bilo vojske. Priča se, onako anegdota, pričaju ljudi iz Yad Vashema, kada su objašnjavali kako bodili decu u Auschwitz, pa im pokazivali kako su tu stradali Jevreji. Jedno dete pita, pa gdje je bila izraelska avijacija, šta su mi radili? Nema perspektivu. Mi znamo gdje smo bili. I to treba da vrlo jasno povučemo razliku. Mi mnoge stvari po analogiji preuzimamo od Jevreja, iz Yad Vashema i razne stvari. Jedina stvar gdje se radikalno razlikujemo, to je ovo. Mi smo u Drugom svjetskom ratu imali pušku. Kako smo znali i umeli, ali smo imali. To je velika, velika, velika razlika. Jevreji nisu imali ni prvu krajišku, ni petu kozarsku, ni bilo koju od brigada koji su izluvete. Evo ja to 100 puta ponavljam jer je najbolji uvijek na ličnom primjeru. S mojim prezimenom, zapisano po imenu, i prezimenu ima 338 ljudi koji se prezivaju Ćulibrk, koji su položili glavu u Drugom svjetskom ratu. Ja nisam potomak onih koji su išli kao ovce na zemlju. E, u tome razli. I to treba da imamo svijest i da znamo što znači 9. mart. Mi smo se upisali u istoriju naroda i čovečanstva. Imali smo stali na branu čovečanstva u Drugom svjetskom ratu. Od 20. marta, kakav god su ljudi, ali od 27. I to ne smemo zaboraviti. To što smo mi, što je to bilo posle rata ideološki zagađeno, što je to bilo pokušano da se to pretvori u ideološku jednu konstrukciju, to je druga stvar, ali došlo je vreme da se to očisti. I to je veliki posao koji ne treba. Druga stvar, kad je u pitanju Mecada, Masada, postoji mnogo jednostavniji razlog zašto se nisu održavali više zakletve na Masada. Oslobođenje Jerusalima. Naime, na Masada su se zakletve održavale od stvaranja države Izrael 1948. godine do 1967. godine kada je oslobođen Jerusalim. 55. partizanska rezervna brigada oslobodila Jerusalim juna 1967. godine. Od tog trenutka padobranci i pešadija daju zakletve na zidu ploče. Vrlo jednostavno, oklopne jedinice daju u mjesto koje su između Latrunu, između Tel Aviva i svaki rod vojske ima svoje mjesto gdje daje zakletvu. Ne idu više u Masadu, da između ostalog i obrazloženo time. Da više nema potrebe da se slavi poraz. Ali u tom trenutku, 48. godine, je bilo potrebno narodu koji 2000 godina imao državni vojsku dati, pokazati kako su oni jednom se borili. Za šta god. I to je posljedica ovoga o čemu sam pričao. Znači on ti stvaraš jedan duh praktično ničega. A nekom borcu koji u svojoj tradiciji ima i Kosovo, i prvi, i Kajmak Čalan, i Kozaru, to nije bilo potrebno. Ne, da se vratimo u historiografiju. Holokauste je to ono čemu treba da pričamo. Zašto je zanimljiva ona? Zanimljiva je jer se radi o jedinstvenom događaju u istoriji svijeta. Naime, razlika između tretmana jevrejskog naroda i ostalih naroda koji su bili žrtve u Drugom svjetskom ratu i u sljedećem. Nacistički plan ili ideja o sudbini naroda posle Drugog svjetskog rata, kada Nemci pobjede, postojala je načelna ideja, ali nije postojao plan. Nisu nacisti imali plan ni za Srbe, ni za Ruse, imali su ideju šta bi moglo sa njima da se uradi ili ne uradi. Kada su pitanje Jevreji, postojala je ideja, postojao je plan i on nije se izvršavao sad. To je krucijalna razlika između pitanja, srpskog pitanja, ciganskog pitanja, jevrijskog pitanja u Drugom svjetskom ratu. Jevrijsko pitanje, u Evropi pogotovo, imalo je biti rešeno odmah i ovdje. I taj narod je trebalo da nestane, uključujući njegovu kulturnu baštinu i svaki drugi trag koji je moguće zatrpiti, trebalo je da bude dan. I to je trebalo da se izvrši ovog trenutka. To se Srbima nije bilo. Da je tako, sudbina Srbije bi bila drugačija od Drugog svjetskog rata. Posle 41. i posle prelaska partizana u Bosnu, u Srbiji do 44. godine nije bilo ni većih vojnih operacija, ni većih sukoba, bilo je diverzantskih akcija, tu i tamo ponekad odmazde, hapšenje i tako dalje, ali veliki pokreta nije bilo. Sve se zbivalo s onom stranom. Sve veliko. Tamo je postojao i plan i pokušaj da se srpski narod na tom području istresi. Ali to je bio plan koji nisu zamislili Nemci, nisu ga izvozili Nemci. Oni su ga podržavali, trpeli i tako dalje, ali ga nisu planirali i nisu ga izvozili. To nije bio plan nacističke Njemačke i u tome je jedinstveni slučaj nezavisne države Hrvatske kao satelitske države Rajha koja vrši genocid na svom području. U prvoj knjizi koja je nastala kao prva velika knjiga kojom je počelo proučavanje holokausta, njena autor je Raoul Hilber, o kojem sam već govorio, ona se zove Uništenje evropskih Jevreja. Nacistički saveznici se klasifikuju u dve grupe. Postoje saveznici i sateliti par excellence. Znači potpuno podređeni nacističkoj Njemačkoj i u toj kategoriji postoje samo dve države, to su Slovačka i Nezavisna država Hrvatska. E, to znači da se tu nešto različe. E sad da se vratim na historiografiju holokausta. Historiografija holokausta uglavnom podrazumijeva period, znači bavi se periodom koji obuhvata 12 godina. 1933. godine, trenutak kada nacisti dolaze na vlast u Njemačkoj, i 1945. godinu kada završava drugi svjetski rat. Zadivljujući kolika produkcija postoji od 12 godina ljudskih istorija. Šta više, negdje 80. godina, početkom 90. pojavili su se prve sinteze, prve knjige koje su se bavile kako je pisano o holokaustu i šta je pisano o holokaustu. Tu prvu knjigu, najčuveniju knjigu, napisao je čovjek po imenu Michael Maruz, ona se zove Holocaust in History, Holocaust u historiji, bilo bi dobro da to objavimo negdje na našem jeziku, jer je ona prosto obavezujuća kao knjiga koja se bavi time, ali kada je u pitanju Holocaust u Jugoslaviji, imamo poseban problem, a to je da je 90. godina, za vrijeme krize u Jugoslaviji, došlo do raširenog istraživanja toga kako je pitanje stradanja u Drugom svjetskom ratu, pa i holokausta, zloupotrebljavano od različitih strana u jugoslovenskom sukobu i kako je ko to koristio. Uključujući i nas. Bez manjena. Znali smo mi to da zloupotrebljavamo vrlo. Daću vam jedan primjer. 1991. godine desila se eksplozija na jevrijskom groblju u Zagrebu. Strašno da se, znači to su ti hrvatski neonacisti, to je strašna stvar, da trebalo je da ode u cijeli svijet o tome kako hrvatski neonacisti dižu groblje, jevrijske groblje ponovo u bazu i tako dalje, da bi se ispostavilo da je to učinilo i na neko je mogao drugi jezik i ispričao ono što nismo ne znači. E, i onda je potonji bi gore od prvog, što se kaže u Evanđelju. Je li to način na koji mi, zar je malo Tuđman bio antisemita i zlotvor da mi treba da izmišljamo nešto što je. I onda naravno još da se objavi da je to izmišljeno i ugašeno. Ali to je inače. I bi. I šta se desi? Ogromna produkcija je nastala o tome kako je to, kako su genocidi i holokaust upotrebljavani, a za račun toga je zanemarano istraživanje samo holokausta i Jugoslavije istraživanje genocida. No, da se vratim na tu podjelu na period i onda ću vam kratko ispričati čemu se radi. Naime, prvi period traje vrlo jednostavno kada je pitanje Jugoslavija, to je period od 1933. godine do 1941. U čemu je razlika i u čemu je suština tog perioda i u čemu je razlika sa generalnim proučavanjem holokausta. Suština je u tome, znači, šta je u to vrijeme napisano o rastućem antisemitizmu, kako u nacističkoj Njemačkoj, tako u zemljama koje će biti njeni saveznici ili njene žrtve, kao što je Francuska, gdje će Petenov režim aktivno da potpomaže potom istrebljenje francuskih Jevreja sa posebnim logorom u Tansiju i tako dalje i tako dalje. Za to vrijeme možemo reći da je to naravno postoji i u Europi, znači postoji i u Jugoslaviji. Jugoslavija je na poticaj Njemačke i pritisak Njemačke očigledno neke stvari nisu nove u našoj politici. Donela čak antisemitske zakone 1940. godine, kojim su se a. Jevreji isključivali iz visokog školstva i ograničavalo mogućnost njihovog školovanja u srednjim školama, i dva, zakon kojim je ograničavano trgovina namirnicama od strane Jevreja, znači njima je zabranjeno da se koriste time. Taj zakon je donesen na premije Anton Korošec, i naravno njegovo sprovođenje u delo je bilo problematično. Na teritoriji potonje NDH je, pogotovo Vladavine Hrvatske, je sprovođen mnogo rigidnije, ono u drugim krajima Jugoslavije nešto slabije, ali to bi bio predmet posebne studije. Jedan mladi Jevrejin po imenu David Elazar iz Sarajeva je svom ocu napisao: zemlja u kojoj si ti dovoljno dobar da budeš rezervista u vojsci, oficir, kad te vojska treba, a da ja kao tvoj sin nisam dovoljno dobar da idem u gimnaziju, nije zaslužila da ja u njoj živim. Spakovao se i posljednjim vozom iz Jugoslavije otputovao za Palestinu. Dado je Lazar, gdje je onda prošao srednje škole i od 1948. godine učestvovao u ratovima Izraela, napisao je u životu jednu jedinu pesmu, nju je napisao na srpskom jeziku. Otac mu je preživeo rat, bio je potom potpukovnik JNA, a Dado je Lazar je završio kao načelnik generalštaba izraelske vojske i spasao Izrael u Jomkipurskom ratu 1973. godine. Anegdota kaže da kada je izvršio uvid u ratišta, sjeverno gdje je bio napad Sirije, južno gdje je bio napad Egipta, vratio se u Tel Aviv, gdje je zatekao uplašeno kompletno rukovodstvo Izraela, i kaže njegov biograf, kaže, tada je udario šakom u stol, rekao: ti šmi safta, što na jevrejskom znači slušaj me babo, Goldi Meir, i kaže, a to mi je potom ponovio direktor Yad Vashem Avner Shalev, koji je bio lični sekretar i šef kabineta Dade Elazara, kaže, a potom je dodao nekoliko rečenica na srpskom koji nisam razumio. Gospodin Shalev je mnogo godina posle toga pitao Jovana, šta vi mislite, šta je to mogao da kaže gospodin Elazar, general Dado? Eškaj, dakle što, gospodin Šoler, ja sa 90% verovatnoći mogu da rekonstruišim što je on rekao, ali zaista ne želite. Ako mogu pomoći u tome, uža i šira porodica gospođe Meir je tu imala jako važnu. Ali, dobro, to je šala, ali to je ono o čemu je gospodin Feigl pomenuo govoreći never again, nikad više. A zašto ja opet želim da se osvrnem? Nije tačno da mi nismo rekli nikad više. 1991. godine. I do dan danas Republika Srpska je srpsko nikad više. I nje ne bi bilo bez nikad više. I za sve ono što su nas u tome optužili i što je sve što smo krivo uradili u tome, a jesmo krivo uradili. Jer nije smeo jedan Goran Jelisić da bude neko koji je srpski vojnik i govori Srbima. Uz sve to, Republika Srpska još uvijek nešto, nikad više. I nemojmo prezirati generaciju koja je to iznela. Generaciju koja nije kao generacija koja je iznela prvi i drugi Balkanski rat, tako što je 500 godina podizana na Kosovskom zavetu, nego generaciju koja je učena da je postala od majmuna, i koja je učena da nema svoga nacionalnog bića, ni imena, ni eklesiološkog, pogotovo eklesiološkog identiteta. Ta generacija, 70-71, 72. godište, ona je uzela oružje i krenula 91. godine da brani ono o čemu nije znala. E, ona je možda i veća od one koja je iznela prvi i drugi. To sam dovoljim pogledati. Da se vratimo. Znači, razlika je naravno suštinska u tome šta je 30, da je 39. godine naravno počeo drugi svjetski rat i da je U svetu nauka se naravno bavi periodom do 39. godine, a onda nastupa poseban period koji je u stvari počiva na riječima jednog od najvećih jevrejskih historičara, tvorac 10-tomne istorije jevrejskog naroda, koji je pokupljen odmah na početku rata i koji je samo uspeo da vikne tak zov, pamtite, pišite. On je, i to su Jevreji radili. Znači, posebna grana historiografije je posvećena tome šta je to zapisano za vrijeme Drugog svjetskog rata. Znači, šta su to ti ljudi vidjeli, šta su odmah pisali, šta su zabeležili. Tu je velika razlika da duše sa bivšom Jugoslavijom. Zanimljivo je da Jevreji bivše Jugoslavije i ovi okolni nisu mnogo zabeležili za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zašto? Postoji mnogo razloga. Jedan od tih razloga je što je, recimo, u Srbiji su oni zbrisani za nepunih nekoliko mjeseci. Da, nepunih pola godina. Od septembra, recimo, 1941. godine do maja 1942. godine jevreji Srbi okupirani djela Srbije su bili zbrisani. I čak su se osmirili toliko taj čuveni general Turner da javi u Berlin da je Serbian is student trial. Srbija je oslobođena, očišćena od Jevreja. E, to je nešto što ta brzina. Drugo, oni koji su preživjeli su zahvaljujući tome što se dokupali partizana i četnika, većina partizana, nešto u četnika. U Dražnjoj okolini je bila velika grupa Jevreja, stavljuću 1944. godine je ona povećana Jevrejima koji su pobjegli iz Mađarske, kada je počeo konačno rješenje u Mađarskoj i kada ima čuveno naređenje koje je general Mihajlović izdao o povodom jevrejskog pitanja, koje je ovako jedan značajan etički dokument, o kome naravno mi ne znamo ništa. Na blagovesti 1944. godine on kaže, ja sam našao u nekom od četničkih listova, bilo je listova Jugoslovenske vojske otadžbine, da je neko nešto napisao protiv Jevreja, a on kaže doslovno ovako, kaže, zabranjujem da se govori ružno, da se piše ružno, kaže, jer u ovom ratu Jevreji su stradali više, čak više i od nas Srba, doslovno. Kaže, a Srbin, kaže, nikad nije protiv onoga koji strada. To je nekoliko misli koje zaista zavređuju da se zabeleže i da se ponavljaju i ponavljaju. Znači, jedan od razloga je to što oni, budući da su bili sa partizanima, nisu mogli, ili sa drugim antifašistima, nisu mogli mnogo više od da pišu nekakav mali dnevnik, da zabeleže nešto sitno, pa to da pretvore kasnije, tek posle rata, u neki ozbiljni tekst i sećanja. Dalje, oni koji su došli do Italije, do okupirane italijanske obale, oni su opet živjeli pojedinačno. Nisu mogli da formiraju nikakvu instituciju koja bi to skladištila, čuvalo, živjelo sad danas do sutra. Recimo, u getima jevrijskim koji su nastavili time što su nacisti kupili Jevreje, recimo, više gradova i sve i dovodili Varšavu, Lodz i ostala velika geta u Poljskoj, to je tolika bila koncentracija ljudi da su tu nastajali čitavi mali naučni instituti koji su se vodili računa o tome da se zabavlja papir, da se piše, da se zapisuje, da se skladišti, da se čuva i da se sprema za nastojeću katastrofu. I tako je, recimo, mnogo dnevnika i zapisa i dokumenta nađeno posle rata, zakopanih u specijalno pripremljenim metalnim kutijama na svaki način, da bi dočekalo sutradan kada dođe vrijeme da se može iskoristiti. Recimo, čuveni dnevnici Zonderkommando, znači onih Jevreja koji su u Auschwitzu bili zaduženi da sprovode druge Jevreje u gasne komore, da ih spaljuju u krematorijima, da njihove stvari razdvajaju, sabiru, prebiru i tako dalje. Oni su nađeni upravo tako što su pre njihovog ustanka pokušali oslobođenja, oni zakopali te dnevnike. To je vjerojatno jedan od dva ili tri najpotresnije dokumente koje su našli za vrijeme Holokausta. Znači, to su neki razlozi zbog kojih kod nas postoji malo zapisa iz tog vremena, postoji tek od 90. godine počinje trend pisanja o tome unazad. I veliki je broj, neočekivano veliki broj, i sve izlazi, svakim danom izlazi sve više i više, naših Jevreja koji su 90. godine i sad posle 2000. objavili sećanja na drugi svjetski rat, ali tu postoji jedan broj. Naravno, godine. I nije samo zavor, nego i druga problema. A on je za to sve vreme čitao. Počinje ono što je čitao da mu se miješa sa onim što je doživio. Sedmo, on je slušao i pričao. I možda i sa svojim bivšim sapatnicima iz Vojvodine. I počinje da beleži ono što je čuo od drugih, a umislio je već da se možda njemu desi. Standardan primjer u nauci jeste slučaj da će vam, da velika većina preživjeli iz Auschwitza priča o tome kako je njega lično doktor Mengele odvojio da ne ide u gasnu komoru, nego ide u neku drugu. To ima čuvene knjige, čuvene scene iz još čuvenije knjige K. Cetnika, prvog velikog svjetski poznatog pisca koji je pisao o holokaustu i napravio bestseller od toga, ima njegova čuvena knjiga Kuća lutaka, House of Dolls, koja je stvar reminiscencija Nixona, i da dolazi devojka i kaže tog trenutka kada sam mogao da biram, govorim na engleskom, zato što je potpuno čuveno, kaže da li ću u Labor Division ili u Joy Division. Labor Division je radni deo, a Joy Division je borbeni. I sada u tom periodu, kažem, taj period traje negdje do 45. godine. Onda nastupa jedan kratak period kada je naša situacija usaglašena sa situacijom proučavanja holokausta u svijetu, a to je od 1945. do, pa varira, neko smatra do 48. neko do 52. nije bilo. U tom periodu dolazi do jednog brzog uvida u ono što je bilo moguće tada skupiti, vidjeti i sabrati, najviše potaknuto Nirnberškim procesom, da se svedu neki prvi računi i uvidi u to šta se desilo u drugom svjetskom ratu. U tom periodu dolazi do formiranja tu načina i ideje da je bilo oko 6 miliona jevrejskih žrtava, ali u tom istom periodu dolazi i do raznih pogrešnih procjena. Recimo, u tom trenutku se procjenjuje da je broj žrtava Auschwitza bio oko 4 miliona. Srećno sve je bilo. U svakom slučaju, tada, do polovine 50. Izlazi čitava serija knjiga koje se nazivaju crne knjige. Svaka država u Evropi, ili svaka nacija, kako zavisno kako je uređena, je dobila svoju crnu knjigu u kome su opisane stradanje Jevreja u toj zemlji u periodu Drugog svjetskog rata. Sovjetski savez nam je lično i Ehrenburg radio tu crnu knjigu i ona je prva koja se pojavila pod tim imenom i zato sve oko zvana crna knjiga i to uključuje i bivšu Jugoslaviju, tu je radio David Anat i potom Zdenko Löwenthal, on je, pošto je David Anat umro, Löwenthal je njegov etan, te sve što je urađeno sapravo i objavio u toj crnoj knjizi. E, šta se onda dešava? E, onda počne velike rade. 1948. to najdozvrno. Jugoslavija gasi državnu i sve ostale komisije za proučavanje zločina okupatora i njihovih pomagača. I to u tom periodu uglavnom završavaju sve evropske zemlje. Postoji jedna suštinska razlika. Evropske zemlje, čak i na istoku, Poljsko-Jevrejski istorijski institut, formiraju institucije čiji je zadatak sada, na čelu sa Yad Vashemom, to je bilo 1953. godine, sa zadatkom da skupe materijale o Drugom svjetskom ratu, da ih skupljaju, proučavaju i da posle tog više decenijskom poslu koji im predstoji daju neke uslovno rečeno konačne procene karaktera zločina, brojeva, neka svega ostalog, koji će se naravno odnositi prema ovim prvobitnim procenama. Primjera 88. slagaću, 89. 87. Tu ne. Izašla je 10-tomna zbirka pod naslovom Anatomija logora smrti. Auschwitz pod redakcijom Izraela Gutmana i Francuša Kapira. U tih 10 tomova je sabrano sve. Pitanje gasnih komora, pitanje krematorijuma i među ostalom pitanje broja žrtava. Definitivni broj žrtava Auschwitza je postoji samo kao procena, ali precizna procena. Broj žrtava Auschwitza se kreće između 1.100.000 žrtava i 1.500.000. Znači, 400.000 je nejasno, ali to je 40% od prvobitnog procena. U nekim drugim slučajevima, kao što je pitanje logora Zauzetta, je veći broj žrtava nego što se prvobitno procjenio. Negdje drugdje je manje više pogođen. Ali recimo ovo je radikalan slučaj i u pitanju najčuvenijih i najznačajnijih logora smrti, razlika je drastična. E, tako je ista stvar se desila i kod nas. Svi znate čuvenu manipulaciju gdje je Jugoslavija demografski broj žrtava 1.700.000, znači to uključuje one koji se nisu rodili zbog rata, predstavila kao definitivan broj. Što? Evo vidimo desilo se sa Auschwitzom. Problem je u tome što Jugoslavija do 1992. nije osnovala instituciju koja se bavila pitanjem žrtava. E, kada su u pitanju jevrejske žrtve, bilo je dva načina, od 48. do 80. to je vrlo važan jedan period, 80. znamo zašto, 4. maja 80. umro je najveći sin narodne narodnosti i posle toga je pošao jedan novi period i u našim životima, ali i u istoriju. Do tog perioda, prvo postoje dva narativa, kako to kažu postmodernisti, kada je u pitanju holokausta Jugoslavije. Jedan od njih je narativ historiografije, nauke o istoriji. Kako se moglo pisati o holokaustu Jugoslavije? Nipošto se nije moglo napisati knjiga Stradanje Jevreja Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Enda valka zve, što bi rekli Jevreji. Tako nešto ne postoje. Pogledajte što je. Hiljade i desetine hiljada knjiga je napisano u Drugom svjetskom ratu bivšoj Jugoslaviji. Donji Čaglić u NOB, Gornji Čaglić u NOB, Bunari u Baranji kao izvor partizanske borbe, nešto. Uloga skloništa u partizanskoj borbi, doktorati, enciklopedije, Titova vojno delo u 66 tomova, i to se nešto. E, vojna enciklopedija, u čijem prvom izdanju nema Jasenovca. 57. godine izlazi prvo izdanje vojne enciklopedije, to naravio tada, u kojoj nema pojma Jasenovca. U drugom izdanju 70. godina piše da je to bio logor gdje su stradali antifašisti od strane fašista. A to je najmjerodavnija knjiga bila u bivšoj Jugoslaviji. E, se vratimo na ovo. Kako se moglo pisati? Moglo se pisati isključivo u okviru istorije NOB-a. Naime, 43. godine oslobađa se logor na Rabu, to je Italija kapitulira. Ona je imala logor na Rabu gdje su bili Slovenci i Jevreji. Jevreji, naravno, svi beže pre nego što Nemci dođu. Pardon, sretnu se sa partizanima i ovih odvedu sa sobom. Jevreji su u tom trenutku formirali od tih mladih ljudi koliko ih je bilo u Londonu, par stotina i hiljada, rabsku brigadu. I svi ti zatočenici su formirali rabsku brigadu. U toj rabskoj brigadi bio je i jevrejski vatel. Tom jevrejskom vatelju ne imam jedne knjige. Ne, postoji knjiga Rabska brigada, Logor Rab. I onda kad su izašli odatle, ta brigada je uvrštena u 7. banijsku diviziju. I onda morate čitati knjigu o 7. banijskoj diviziji, da biste nešto čuli o jevrejskom bataljonu. I šta se ispostavi, naravno, ti ljudi koji su bili civili, koji su bili 3 godine po zatvorima, logorima, progonjeni, nisu imali ljudi pojma o ratovanju. A da biste vi imali bataljon, vi morate imati obučene oficire, da taj bataljon mora da funkcioniše kao vojna jedinica. I kad su vidjeli partizani da oni ginu po mušici, jer nemaju pojma o ratovanju, onda su ih razdvojili po jedinicama, pa su u nekim jedinicama zadržali do forme voda, mislim čak ne čete, znam da je u Slavoni bio jedan vod iz te jevrijskog batelja, ono da je bio u Slavoni 6. partizani. Znači, to je jedan način na koji se moglo pisati o holokaustu u socijalističkoj Jugoslaviji. Drugi način je bio vezan isključivo za jevrijsku zajednicu. Naime, ukoliko ste napisali, recimo, stradanje Jevreja Banata 1941. godine, to ste mogli da objavite isključivo u glasilima koji su izlazili unutar jevrijskog kruga. Znači, jevrijski almanak, glasnik jevrijskog istorijskog muzeja, jevrijski pregled, znači negdje gdje je bilo 100 do 150 čitalaca, malo karikiram, ali gdje ni na koji način to nije bilo u mainstreamu, u glavnom toku historiografije, jugoslovenske historiografije za 1980. To je jedan način koji se dijeli opet na dva toka, znači glavnični historiografski i ovaj drugi unutar jevrijskog svijeta. Koji je drugi narativ? I koji je potpuno različit. Drugi narativ je kultura. Kada je u pitanju prisustvo holokausta u kulturi, socijalistička Jugoslavija je jedna od najbogatijih zemalja svijeta. 1959. godine. Znači, netom što se pojavio u svijetu, tadašnja naša televizija snima film Dnevnik Ane Franka. I ne pravi ga po knjizi, nego ga pravi po Broadwayskoj predstavi koja se pojavila netom pre toga. Znate ko je glumio Ane Franka? To je prva uloga Rade Đurića. Pazite, Ivo Andrić piše Bitve Titana, Danilo Kiš, Aleksandar Tišma, nemate praktično velikog pisca, pogotovo srpske književnike, koji se nije bavio holokaustnim stradanjem vremena u Drugom svjetskom ratu u književnosti. Emir Kusturica, svoj prvi film, televizijski film, snima opet Bitve Titana. Knjiga čuvena, Sola Friedlandera, Pio 12. i Treći raj. Objavljuje se 1963. godine na francuskom da bi 64. izašla na našem jeziku. Bezbroj je postoji knjiga, filmova, knjiga o Drugom svjetskom ratu koje sadrže podatke holokausta. Jedne stvari samo nema. Ni jedne profesionalne, historiografske knjige. Ne postoji knjiga koja zove Stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Postoje romani, čuveni Remarkov roman Iskra života, da Funke Lebnina. On je sav u holokaustu, o logorima. I to izlazi svake godine. Pazite, ovaj Kat Cetnik o kome sam pričao, njegova knjiga izlazi na slovenačkom. Znači, u bivšoj Jugoslaviji je bilo apsolutno nemoguće ne znati za holokaust. I ove obrazovanije čovjek, pretpostavljam da smo ovdje takvi, i ove obrazovanije, nije mogao da uđe u knjižaru, u biblioteku, da uključi televizor ili radio, da negdje u nekom trenutku o tome nauči. Nedostajala je samo prava historiografija ovoga. Nedostajali su naučni radovi, nedostajali su radovi sa standardima proučavanja holokausta, i to je ono što je otvorilo velike probleme u sljedećoj fazi, koja počinje 1980. godine. 1980. godine, kako znamo, otvorio se novi period, koji je počeo suštinski jednom jedinom knjigom. Ta knjiga se zove Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, njen autor je Vladimir Dedije. Vlada Dedije je bio omiljeni Titov kroničar, koji ga je pratio sa vrhovnim štabom i koji je čak zapisao kada je pala prva saveznička misija sa pukovnikom Vilijemom Dikinom među partizane, znači negdje za vreme Petra Tanzira, bitke na Sutjesku. Kada su pali prvi saveznici među partizane, do sada među partizanima nije bio, i on je upisao među kaže osnovnima, kaže tu je i narodni Rosenberg, zapeta Jevrejin Palestina. To je jedna od onih, kako sam pričao, da su kasnije odnosno pravili velikimi onima koji su pokušali da nešto uradi, da se i da se može. Perec Rosenberg je bio jedan od njih, on je preživao i živio je dugo godina potom. Ja sam imao sreću, zadovoljstvo, radost da upoznam Suriku Saru Braverman, koja je bila jedna od njih koji su igrom slučaja dospeli u Slavoniju u britanskim misijama. To je bilo puno godina prije nego što će postati slavonski episkop, i ona je već nije mogla da hoda, nego je došla nekim malim motorčićem, kako je to već bilo, u jednom kibucu na severu Izraela, i kada je videla prvo što je rekla, bilo je rakija. Potpuno sam bio siguran da je bilo ele, naravno ja sam i donio fotografiju. To sam pretpostavio da će da funkcioniše. Nije bitno. To. Bitno je sljedeće. Vladimir Dedije je vrlo brzo nakon Đilasa pao u nemilost kod vrhuške Jugoslovenske, međutim za razliku od Đilasa koji je spakovao na Goli otok, Staru Gradišku i lepo da je djelio se, ne? Vladimir Dedije da su dali pasoš i rekao da se gubi iz njega. On je vrlo lijepo prodao svoje znanje u svijetu, postao veoma cenjen kao pisac o Jugoslaviji, o Titu, tako dalje. I između ostalog, postao je, zahvaljujući svemu tome, on je bio naš predstavnik u Ujedinjenim nacijama, na osnivanju Ujedinjenih nacija. I zanimljivo da se jugoslovenska delegacija žestoko borila protiv definicije genocida kakve su Ujedinjene nacije usvojile 1949. godine. Zato što je naša delegacija smatrala da ta definicija nije dovoljno široka i da je preuska. Tu inače definiciju školao pravnik poljski Jevrejin po imenu Rafael Lemkin. I upravo sada dolazimo do tog problema. Naime, drug Dedijer je postao član jednog alternativnog tribunala koji na čijem čelu je bio filozof Bertrand Russell, veliko ime, veliki etičar, duhovni otac hipi pokreta i poratnog znanja. Koji je smatrao da se treba boriti protiv kapitalističke i svakog drugog totalitarizma, i on je, počevši od polovine 60-ih, taj sud u kome je bio i Jean-Paul Sartre i mnoga druga levičarska tada revolucionarna imena na zapadu, on je sudio tamo gdje sudovi nisu htjeli da sudi. Tako je, recimo, na sud su stigle i Sjedinjene Američke Države, koje su suđene na Russellovom tribunalu zbog zločina u Vijetnamu, i osnovno pitanje je bilo da li su Sjedinjene Američke Države u Vijetnamu počinile genocid. Zaključak je naravno bio da jesu, Međutim, tom zaključku je prethodilo nešto što do dan danas ima ogromnog utjecaja na svakog srpskog intelektualca. A to je da je za potrebe tog suđenja Jean-Paul Sartre sačinio potpuno novu definiciju genocida, koja je neuporedivo šira od one definicije koju je sačinio Rafael Lemkin i prihvatio jedinjena. I Sjedinje američke države su po toj definiciji osuđene za genocid koji uključivo ekonomski, kulturni i koji god drugi genocid. Taj sud je 80. planirao čak da zvanično sazove konferenciju na kojoj bi se osudila definicija genocida u jednih nacija i tražilo da se ona proširi. E sad šta se desi? Gospodin Debije tako posle Titove smrti se vraća u zemlju, izaziva haos sa tom svojom knjigom po Titu i time počinje otvaranje tabu tema ili tema sa tabu pristupom u jugoslovenskoj istoriografiji. I postaje apsolutno najveći autoritet za pitanje genocida na prostoru bivše Jugoslavije. I dan danas prosječan intelektualac u Jugoslaviji o tome se razmišlja dejtirovnično. Znači, taj problem što je on u svom jednom ogromnom aktivnosti i uticajem koji izvršio intelektualce, pa se to onda prenosi lančano, on toliko zamaglio pojam genocida da mi danas ne znamo. I nemojmo se zavaravati. Pogotovo smo mi bili oduševljeni tom definicijom, jer se time moglo pokazati da su Srbi žrtva stravičnih genocida, pogotovo 20. veka i tako dalje. A što se nama to uopšte nije bilo potrebno, jer se svaki zločin nad Srbima u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, mogao bez problema svesti pod velikim definicijom. Ali, problem je u tome što se tih tema nisu dohvatali ni istoričari, ni pravnici. Kogod ovdje je bio i ole svestan 70-ih, zna ko se to da dohvatili. Vuk Drašković, Vuka, Milomir Marić, i da ne nabrajam. Novinari, pisci, Matija Bešković, Jakovno, tako dalje. Naravno, kad je objavljena monografija od 1000 strana o Jadrogu Matije, bilo mi čak. Prošlo modu. Ele, a s druge strane, ništa bolja nije bila situacija. U Hrvatskoj se time nisu bavili kao najvažnije u Srbe. Nisu bavili istoričar, pravi istoričar, nego su bavili pseudo. Znači, ono sa prethodnim direktorom Instituta za historiju radnika pomoća Hrvatske, koji u svojoj, čija je knjiga Bez kuća povijesne zbiljnosti, smiješno zvuče, postala, to je veoma važno, jedan od obrazaca u svijetu čuvenih za reviziju i negiranje holokausta. Ako uzmete prvu knjigu o tome, znači najznačajniju knjigu, Deborah Lipschitz, koja se zove Denying Desecrators of History, Denying the Holocaust, Tuđman je već na uvodnim stranicama. To je vrlo važno. Znači, naravno je to odmah sankcionisano. Da li politika, pogotovo američka politika, to je drugo. Da se vratimo na ovo. I šta se dešava? Kreće jedna sumanuta polemika u kome niko od učesnika u polemici nema kriteriju, nema znanja, a emocije su naravno uzavrele i ono koje najviše strada u tome je nauka. U to vrijeme se dešava proces Andriji Artukoviću koji dolazi, koji je doveden, znači isporučen konačno od strane Sjedinjenih Američkih Država da bi bio osuđen za krajnje sumnjive, sa krajnje sumnjivim dokazima, pri čemu mu nije suđeno za učešće u genocidu. Ministar unutrašnjih poslova, on je bio u NDH, ono što je bio Heinrich Himmler u Trećem Rajku. Dovoljno je da je obukao tu uniformu i da je jedan dan nosio taj to, tu titulu da bude osuđen za genocid bez ikakve greške. Zato nije slučaj 1986. godine u Zagrebu. Znači, i država je doprinjela tome da se zamrzle granice genocida. I onda nas dragi Vladimir Tepić objavi knjigu o stradanju muslimana u istočnoj Bosni, koji je svakako bio stradanje četnika u Kulini Ploče i tako dalje, gdje su bili krvavi međusobni obračuni. I naslov je kako? Genocid nad muslimanima. Nema te nauke koja to može da strpa. To što se desilo tamo u definiciju genocida na taj moment, to je činjenica da je to bilo. Ali to je bilo nus produkt atmosfere toga vremena, koja će kasnije, jer ako je Vladimir Tepić je rekao da je to genocid, dostići svoju, otići na drugu stranu, znači ono trenutka kada se ono što se desilo 95. godine u Srebrenici također proglasi za genocid. Evo, znači za taj period od 1980. do 1990. vredi da se otvorila vrata za proučavanje holokausta i tada su počeli prvi radovi novi da se pojavljuju i najsimboličniji rad i ime iz tog perioda, ime Milana Bulajića i njegova četvrotomna zbirka koja se zove Suđenje Andri Alkokoviću i ustaški zločin genocida. On je to objavljivao kao reakciju na suđenje Andrija Tukovića, a objavila to prva institucija koja se nekako mogla već sistematski pojavila, a to je bio Odbor Akademije nauka i umjetnosti, Srpske akademije nauka i umjetnosti, za proučavanje genocida zločina nad Srbima ili kako se već zove. Njihove, on su postojali 10 godina, to je Akademija nauka ugasila onako tiho, bez ikakvog znanja, i sam njihov materijal je prešao u vlasništvo potomnih muzeja žrtava genocida, pa neće biti biti reći. E šta se sada dešava u tom trenutku? I šta je karakteristično za društvo? Znaje, Milan Bulajić prošao kroz ogromno, nezamisliv, historiografski materijal koji je publikovala partizanska historiografija od 45. do 85. kroz sve knjige o raznim brigadama, mestima, herojima, antiherojima, o četnicima, o ljotićevcima, o ustašama, o saveznicima i sve što je našao da je bilo vezano za stradanje u NDH strpao u te četnice. Problem njegovog rada je tome da on radi bez ikakvog naučnog kriterija. Postoji već jedna mala studija Veljka Đurića, sadašnjeg VD direktora muzeja žrtava genocida, gdje on pokazuje kako gospodin Bulajić o crkvi ne samo da nije ništa znao, nego da je njegovo bavljenje crkvenim izvorima, arhivskim izvorima, toliko puno greša i nerazumijevanja da je maldene taj materijal neupotreban. Posljedica takvog rada je bilo to da je Bulajić optužen čak i za antisemitizam. Naravno, to nije tačno, ali je napravio veliku grešku. On je uzeo izjavu nekog Vojislava Prnjatovića koji je za vrijeme rata pušten iz Jasenovca, došao u Beograd i dao je iskaz tadašnje Nemčeve komisije za izbjeglice, gdje je, u tom iskazu, da tako piše, ustvrdio da su stvari Jevreji i glavni zločinci u Jasenovcu. Da su oni na koji vrše, oni ubijaju, imaju povlašten položaj, da oni praktično komanduju Jasenovcem, a da su eto jadni Srbi žrtva stvari Jevreja, a montene ne NDK. Taj iskaz, međutim, nije jedin. Postoje tri Prnjatovićeva iskaza, od kojih prva dva uopšte ne pominju svoje Jevreje, nego se Jevreji odjednom ispadaju od nekud u tom trećem iskazu, koji je, znači, ono što je današnji zaključak nauke, verovatno da pod pritiskom tadašnjeg u Beogradu, da bi se udovoljilo Nemcima koji su u to vrijeme vladali. Iz kog razloga, naravno, naravno, jer je to bio način da se, eto, pokazat ćemo Nemcima da su Jevreji zločinci i da oni zaslužuju to što im Nemci rade, a zauzvrat će Nemci malo obratiti pažnju na Srbe u NDH, pa možda i izvučeno kojeg Srbina je iz tog strašnog Jasenovca, gdje oni strade pod Jevreje. Naravno, to je sumanuta logika, kao i što svaki pisanički postao sumanuta. Naravno, mi smo Srbi imali nevoljni pisanik, kao što je bio Nedić, i veoma voljni pisanik, kao što je bio Ljotić, ali gdje smo pustili. E, sad da se vratimo na ovaj period. Znači, to je slika perioda o kome govorim. Tek od 1990. počinje jedan potpuno novi talas sa imenima kao što su Milan Poljanin, Milan Ristović, Jovan Mirković, koji potpuno ulaze u tokove nauke o holokaustu, recimo Milan Poljanin piše još uvijek najbolju i savršenu knjigu o sajmištu, o Beogradskom sajmištu, gdje analizira njegova dva perioda, prvi period kao jevrijski logor do maja 42. godine i drugi period kao prolazni logor od maja 42. godine do oktobra 44. godine, kada su većinom Srbi bili žrtvi tog logora, jer on je bio namjeren da primi u sebe zarobljenike i taoce, da se procjeni koji od njih mogu na rad u Njemačku, oni koji ne mogu se voze u Jajince na streljanje, a oni koji mogu se voze u Njemačku na rad. Milan Ristović piše knjigu o potrazi za utočištem, gdje se opisuje kako su Jevreji Jugoslavije pokušavali da se spase i izbave za vreme drugog svjetskog rata. Postoji vrlo zanimljiv deo o tome šta je u tom pogledu činila izbjeglička vlada, koja je inače prvi svoje dane u Novom Jerusalimu pravi bio u hotelu King David, pravi David, sam David u Jerusalimu, a vlada je bila u Rimu katoličkom manastiru u Tantur između Vikojema i Jerusalimu. Jer je tada Jugoslavija imala generalni konzulat u Jerusalimu. Kasno se tek pomakli u vojnu. Jovan Mirković, s druge strane, koji je bio u dva mandata direktor Jasenovačkog spomenika područja, i kako samo kažu, prvi put su ga smijenili drugovi, drugi put su ga uhitila gospoda. Dolazi u Beograd i ovdje objavio jednu knjigu na koju hoću da vam obratim pažnju, a to je Objavljeni izvori i literatura o Jasenovačkom logoru. Bilo koliko želi da proučava ili uopšte se bavi Jasenovcem, treba da pročita tu knjigu. Zašto? On u toj knjizi pobija populističku tezu da je Jasenovac bio tabu tema u bivšoj Jugoslaviji. Svi smo znali da Jasenovac i nije bilo šanse. Hiljade đaka je prošlo i desetine hiljade đaka je prošlo kroz Jasenovac. Ali, kaže Mirković, to je upravo, postojao je tabu pristup koji se izražavao kako u načinu na koji se vršio memorializacija, od natpisa na spomeniku, oblika spomenika i tako dalje, izbjegavanje, identifikacije žrtava nacionalnih i pojedinačnih, neproučavanja i tako dalje. Ide u abstraktizaciji identiteta zločinca. Jer tamo piše, su žrtvi antifašisti koji su žrtve fašisti. Abstraktno antifašisti, abstraktno fašisti. Ko je tu koga ubijao? Ako su fašisti bili zločinci, znači su bili Italijani, znači su jedini fašisti. A antifašisti, znači to su neki partizani. Znači to nema žena, nema dece, nema staraca. Na prvi pogled. Dalje, i to trenutka počinje period koji, evo, traje do dan danas, gdje možemo reći da se naša nauka potpuno sliva u granice razvijene nauke u holokaustu i time će završiti, doprinosi na jedan veoma važan način, a to je da naša nauka o holokaustu nikada nije izdvojila holokaust iz okvira drugog svjetskog. To je veoma, veoma važno, tako Milan Koljanin piše o sajmištu, on to piše apsolutno pratiti šta se zbiva na jugoslovenskom i svetskom ratištu te 4 godine. Kako zbivanja na ratištu utiču na postojanje logora, njegov karakter. E to je ono po čemu je naša historiografija sačuvala ono o čemu sam na početku govorio kod Raula Hilberga, jedan širi okvir, i upravo tu je ono po čemu ona može da doprinese nauci o holokaustu, a to je povratku u okvire Drugog svjetskog rata. Hvala.
Izvolite, ako imate da postavite pitanja,
to molim da se predstavite.
Vladimir Sekulić. Pitanje, da li postoji evidencija koja razlikuje koliko je Sefarda ubijeno u vreme holokosta, a koliko je Aškenaza?
To je dosta jasno, zato što znam se koje su zajednice bile sefardske, koje su bile aškenaske pre Drugog svjetskog rata, i to je vrlo jednostavno ustanoviti. Predstavnica sefardska je bila u Solunu. Više od polovine Soluna, danas sam baš pričao sa Vladišom Baškim, više od polovine Soluna bilo jevrijsko. Jevrijskog groblja je bilo na mjestu gdje se danas nalazi univerzitet Aristotela u Solunu. A ta zajednica je skoro potpuno jevrijska. Sefardske zajednice su bile, jugoslovenske zajednice su bile većinom sefardske. Znači, pod sefardima podrazumevamo Jevreje koji su iz Španije 1492. godine isterani i bili primljeni manje više u Otomansku imperiju. I znači, to su Jevreji koji su živjeli južno od Save, u našim krajevima, i oni su, i kada je u pitanju Jugoslavija, otprilike je to jedan broj žrtava i Aškenaza i sefardi. Ne bih vam mogao reći na generalno, to nije
problem. Na svetskom
nivou. I pazite, ajdemo jedno da poznamo temu stvari. Većina Jevreja, znači, je živjela pre Drugog svjetskog rata, je živjela u Poljskoj i na teritoriji tadašnjeg Sovjetskog saveza. Oko 3.300.000 Jevreja je živjelo u Poljskoj pre početka Drugog svjetskog rata, i to imate čak na Jovandanu 1942. godine, ne da ima neke veze sa Svetim Jovanom, nacisti su sazvali sastanak čiji je zadatak bio da operacionalizuje ovo. Znači, očigledno je da je u nekom vremenu, u jesen 1941. godine, doneta konačna odluka da se Jevreji pobedi. Nije nađena, ali nije trebalo da bude napisana. To je dovoljno da to Hitler kaže. I to je apsolutno njegovo. On je to povjerio Reinhardu Heinrichu, njegovom šefu tajne službi, bezbednosti službi Reicha, i on je sazvao sastanak u jednoj vili na jezeru kod Berlina, praktično u Berlin, i Wannsee, jezero Wann, i tu su sastali se svi predstavnici raznih subjekata koji će biti uključeni u istrebljenje Jevreja. Vojska, policija, železnica, ministarstvo spoljnih poslova, a u središtu toga svega bio je jedan potpukovnik SS-a koji se zvao Adolf Eichmann. Njegovo je bilo da to sve organizuje kao ona čela radilica koja će govoriti sad ćemo Grčku, sad ćemo Bugarsku, sad ćemo ovo, da pozove sve, da pozove železnice i sve ostalo, da organizuje pojedinačno svršenje holokausta. Na tom sastanku je napravljena lista u tom trenutku kako stoji gdje u Evropi po pitanju Jevreja, koliko ih ima, gdje, tako dalje. Zanimljivo je da na tom spisku kaže da je jevrijsko pitanje u nezavisnom državi Hrvatskoj više. Ali, oko 3.300.000 znači bilo je Jevreja u Poljskoj. Poljska je kompletno pala u ruke Hitleru, osim onog dela koji je odlomio sovjetski savez. Znači, gdje su Jevreji imali šansu da prežive ukoliko se povuku dublje u Sovjetski savez, učestvuju u životu bore se sa Crvenom armijom i tako dalje. Jevreji Poljske nisu imali šansu. Osim u malim krmama. Znači, njih je gro žrtava holokausta su Jevreji Poljske, na čijoj teritoriji je inače bilo stacionirano gro logora smrti. Pazite, Auschwitz i Jasenovac su koncentracioni i logori smo. A. Belzec, Helmut, Bergen-Belsen, Sobibor, Treblinka, nisu imali ni jedne barake za logoraše. Imali su dolazni peron, gasne komore, krematorije i zgradu uprave, u kojoj je bilo još nekoliko mjesta za jevreje čiji zadatak bio za ove mučenike koji dolaze s provode. Oni su se ubijali, njih su ubijali svaka 3-4 mjeseca, zamjenjivali novom grupom logoraša da ne bi sami prljali ruku. Jedini posao koji su SS-ovci vršili je bilo da donesu kutiju ciklona B i ubace u gasnu komoru. Sve ostalo su radili sami. Znači, grožata holokausta, ponavljam, su jevreji Poljske i bivšeg Sovjetskog saveza. Znači, ja, ovo je sada moja procjena koja apsolutno nije naučna, već mogu reći da se to su Aškenazi. Zašto Aškenazi? Aškenazi su jevreji koji su su se naselili u Francuskoj, Nemačkoj, inače Aškenaz na jevrijskom znači Nemac. Ali su se kasnije pomakli ka Poljskoj i govorili takozvanim jidišem, koji stvari staro nemački jezik se prenio samo jevrijsku, kao što sefardi govorili ladinom, koji stvari staro španski sa prenio samo jevrijsku. Znači, većina žrtava su paškine. Daj?
Deći logori u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koliko su helsinški odbori, koliko je naša istoriografija?
Kako je vezi na helsinški odbor?
Te koliko istražio, koliko je...
Zašto bi se Helsinški odbor nije institucija koja se
knjiga? A ne bavi se?
Hvala Bogu. Sam naši, e sad ovako, to je važna stvar da se kažem, znači 1992. godine na pritisak Milorada Bulajića država Srbija, Republika Srbija, posebnim zakonom formira muzej žrtava genocida sa sedištem u Beogradu, u koji je trebalo da bude naša memorijalne institucije za stradanje u Hrvatskoj u drugom svjetskom ratu pa onda i na drugim mjestima. Taj muzej, iako nosi to ime, nikada nije zaživio kao muzej, nego i do dana živi i to veoma kvalitetno i radno kao istraživačka institucija. Nažalost, ne živi ona toliko jako koliko bi moralo da živi, znači nema podršku države koliko je potrebno i tako dalje, ali svejedno ta institucija je objavila nekoliko izvanrednih radova, među ostalima i tu čuvenu knjigu o Jadovnu Đura Zapezala od 2000 stranica sa popisom od oko 11.000 žrtava, popisom po imenu, dok profesor Zapezalo smatra da je broj žrtava Jadovna oko 40.000. To je naravno duplo manje od one svoje vremene komunističke cifre koja je za Jadovnu govorila da ima 80.000 žrtava, ali on je prilično rezultan u tome da se radi 40.000 žrtava, pa vidjet ćemo šta će nauka da je da kaže njegovu knjigu. No, mi instituciju imamo i to je, ta institucija je ova adresa o kojoj je govorio dr. Feigl, na koju treba poneti papir sa imenima vaših stradalih u drugom svjetskom ratu i u svim drugim ratovima. Naravno, alternativna adresa je i Srpska pravoslavna crkva. Slobodno možete i na moje ime ili na ime odbora za Jasenovac da u bilo koju parohiju, eparhiju, manastir da donesete imena, one će stići do mene. A mi ćemo ih također predati Muzeju žrtava genocida, znači zadržat ćemo original, daćemo kopiju Muzeju žrtava genocida i da znate, to jedno ime je dragocenije od svih spisa o svjetskoj zavi protiv Srba koje možete da napišete. To jedno. Muzej žrtava genocida u ovom trenutku ima spisak od oko 90.000 žrtava. Kogod ima nešto prigovori tome što nema više, neka izvoli napisati.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka na temu Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, koje je održao u nedjelju 25. januara 2015. godine u Kulturnom centru Novog Sada. Posvećeni vladika Slavonski, gospodin Jovan je koordinator odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve i predsjednik upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Neumoran rad na temama vezanim za stradanje Jevreja i Srba tokom Drugog svjetskog rata, kao i veliki broj pisanih radova, svrstavaju vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka u najuži krug međunarodno priznatih stručnjaka iz Republike Srbije i regiona kada se radi o temama holokausta i genocida u Jugoslaviji za vrijeme Drugog svjetskog rata. Iako je praktično nemoguće sažeti biografiju njegovog prosveštenstva, episkopa Jovana Ćulibrka na svega nekoliko pasusa, dovoljno je navesti da je on magisterske studije iz jevrejske kulture pohađao u spomen ustanovi Yad Vashem na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Magisterski rad je odbranio kod doktora Davida Bankira, šefa Međunarodnog instituta za proučavanje holokausta u Yad Vashemu. Rad je objavljen 2011. godine na srpskom jeziku kao historiografija holokausta u Jugoslaviji. Trenutno priprema doktorat iz iste oblasti sa doktorom Joavom Gelberom. Pored ovoga, vladika Jovan je koordinator odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve i predstavnik upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu, jedine institucije na prostoru bivše Jugoslavije koja se bavi isključivo proučavanjem navedenih tema. Bila je ovo, poštovani slušaoci, emisija Katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.